Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada sprožila postopke za priznanje Palestine. Opozicija, priznanje ne bo umirilo razmer na Bližnjem vzhodu.
Na današnji dan Evrope tudi uradni začetek kampanje pred evropskimi volitvami.
Začenja se tudi kampanja pred referendumi. Ustavno sodišče referenduma o konoplji ni zadržalo.
Danes je praznik gospodovega vnebohoda, papež Frančišek predal bulo ob napovedi jubilejnega leta 2025.
Šport, Španec Sanchez dobil 6. etapo kolesarske dirke po Italiji. V skupnem seštevku še naprej zanesljivo vodi Pogačar.
Vreme jutri bo sprva precej jasno, proti večeru nekaj oblakov. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Marcel Krek, z vami sva tudi voditelj Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Vlada je sprožila postopke za priznanje Palestine. Po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon gre za prvi nepovratni korak. V roku enega meseca oziroma do 13. junija bo vlada odločitev poslala v državni zbor. Da gre za škodljivo, populistično dejanje pa je že slišati v opoziciji. Več v prispevku Roka Mihevca.
Vlada je danes naredila prvi korak k priznanju samostojne, neodvisne, suverene države Palestine, je povedala ministrica Tanja Fajon.
Jaz sem zadovoljna, da smo sprožili postopke in tudi upam, da bodo čim prej končani. Seveda željo, da zagotovimo na eni strani končanje grozot v Gazi, trajno premirje, tudi dogovor o izpustitvi talcev in pa seveda mirno sobivanje.
Po njenih besedah bodo napredek v regiji spremljali, saj cilj ni zgolj priznanje kot simbolično dejanje, temveč si želijo doseči umiritev razmer oziroma končanje vojne. Pojasnila je, da je vlada odločitev o začetku postopkov sprejela na podlagi meja med Izraelom in Palestino iz leta 1967, kar pomeni, da bi Palestina obsegala Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem.
Ne gre tu za priznanje teroristične organizacije Hamas, nasprotno, gre za to, da opolnomočimo prenovljene palestinske oblasti.
Priznanje Palestine je vzvod pritiska za končanje spopadov v Gazi, pa je dejal premier Robert Golob in poudaril, da je koalicija v tem enotna.
Slovenija kot nestalna članica varnostnega sveta nosi bistveno večjo odgovornost danes, kot bi jo v preteklosti. Zato je današnje dejanje pod lupo celotnega sveta. Pri odločanju o tem, po kakšni poti gre Slovenija naprej, smo iskali ravnotežje. Ravnotežje med interesi zahodnega sveta, arabskega sveta in vseh ostalih držav članic Združenih narodov, ki so nenazadnje prispevale svoj glas pri naši izvolitvi v varnostni svet.
Do namere vlade o priznanju Palestine pa se je kritično odzval predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša.
Zdaj vsebinsko gledano takšno odločitev ne bo niti malo prispevala k umiritvi razmer. Prej obratno, gre namreč tudi za zelo slab tajming, zdaj priznat neko entiteto, ki je v politični oblasti gibanja, ki je oktobra lani izvedlo teroristični napad na državo, ki se zdaj brani, tako rekoč, izgleda v neki časovni dimenziji kot nagrada za teroristično dejanje. Zdaj v smislu neke notranje politike, pa je to seveda škodljivo populistično dejanje.
Tudi predsednik NSE Matej Tonin dvomi, da bo priznanje pripomoglo k rešitvi humanitarne krize.
Tako da na nek način se mi zdi, da s tem priznanjem si Slovenija lahko pilatovsko umije roke in da reče, češ, mi smo Palestino priznali, s tem smo mi svoje naredili, ampak to ne bo kaj bistveno olajšalo življenja in trpljenja ljudi na Bližnjem vzhodu in v Gazi. Jaz si želim, da bi Slovenija resnično delala kot pošten posrednik, da bi se pogovarjala z obema dvema stranema.
Vlada bo odločitev v državni zbor poslala najpozneje v enem mesecu oziroma do 13. junija.
Volitve v Evropski parlament.
Kampanja pred junijskimi evropskimi volitvami se je danes uradno začela, sklenila pa se bo 7. junija opolnoči. Stranke lahko le še jutri vložijo kandidatne liste za evropske volitve. Danes so to storili v Desusu in Dobri državi. Nosilec skupne liste je Uroš Lipušček, ki je ob vložitvi kandidature dejal, da se bodo osredotočali predvsem na mir.
Ker brez miru bo končala se socialna država ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji in mi smo zadovoljni, da so tudi slovenski politiki končno začeli govoriti o miru.
Ob Lipuščku bodo na kandidatni listi še strokovnjakinja za področje zdravstvenega varstva Doroteja Novak-Gosarič, nekdanji župan Lendave in začasni vodja Desusa Anton Balažek, podžupanja Velenja Darinka Mravljak, nekdanji novinar RTVS Drago Bulc, igralka in pesnica Saša Pavček, arhitekt Stojan Lipold, svetovalka na ministrstvu za zdravje in podpredsednica Dobre države Natalija Tripkovič ter ekonomist Bogomir Kovač. Državna volilna komisija je sicer danes potrdila vložene kandidatne liste Gibanja Svoboda, SDS, SD, Levice in zunaj parlamentarnih strank SLS in Resnica. Skupaj z listami NSI in Vesne, ki jo je potrdila že pred časom, je potrjenih kandidatnih list 8. V luči prihajajočih evropskih volitev poteka tudi današnji Dan Evrope. Osrednji dogodek se je ob 11. začel na Ljubljanskem kongresnem trgu. Kakšne Evrope si želijo, smo v oddaji Klepetalnica na današnji praznik vprašali tudi naše poslušalce.
Jaz si želim Evropo na osnovi krščanskih vrednot, na osnovi 10 zapovedi, ker če je Bog na prvem mestu, je potem vse ostalo poštimano.
Jaz pa pravim, da se Slovenci obdržimo svojo vero, kulturo in jeziko. To je vse, kar prosim Boga.
Ja, jaz tudi želim, da bi Evropa obstala, da bi se borila za življenje, za družine, za poštenje, pa da bi ohranjali naš slovenski jezik, našo kulturo. To si želim.
Smo lahko Slovenci zadovoljni, da smo v tej Evropski zvezi. Zato, ker smo nekako združeni v obrambi in v gospodarstvu. Kakor vidimo, si nekatere države močno želijo vstopa v Unijo. S tem skupaj zagotovili varnost. Bodimo skupaj združeni za Evropo. Slovenija je potrebuje, Evropa pa potrebuje tudi nas. Sedaj, ko smo v EU, živimo boljše, kot še nikoli do sedaj.
Zelo strinjam, da smo v Evropi, čeprav se marsikdaj sliši, kako je bilo v Jugoslaviji, samo ljudje imajo res gleda kratek spomin. Vsi si pa seveda želimo tega blagostanja, zdravja, miru, napredka in tega samo. Žal to ni samo od Evrope odvisno. Ne?
Jaz bi sam to rekla, če ne bo otrok in Boga, bo vse dovoljeno.
Jaz sem za to, da tale naša Evropa ostane krščanska in če se bomo držali vseh zapovedi, nam bo prav lepo. To si želim. No?
Danes praznujemo na čast ljudi, ki so zgradili našo skupnost in tistih, ki jo še naprej gradijo vsak dan, pa je ob dnevu Evrope na obisku v Litvi dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Referendumi 2024.
Začela se je tudi kampanja pred referendumi o evtanaziji, uporabi konoplje in preferenčnem glasu na parlamentarnih volitvah. Vodja Ljub Hospica Tatjana Fink je ob tem za naš radio spregovorila o spremljanju umirajočih in poudarila, da ljudje v zadnjem obdobju življenja potrebujejo zlasti bližino in občutek, da niso nekomu v breme. Z njo se je pogovarjala Marjana Debevec.
Gospa Tatjana Fink, dnevno se srečujete s trpljenjem ljudi z umirajočimi, z ljudmi, ki odhajajo z tega sveta. Kaj pravzaprav ljudje v tem zadnjem obdobju življenja najbolj potrebujejo?
V tem, zadnjem obdobju življenja predvsem potrebujejo to, da so srečani kot ljudje, ne samo to, da jih ne boli, da ne bruhajo, da je slabo, da niso zaprti. ampak predvsem, da so srečani, da nimajo občutka, da so nekomu breme in predvsem, da jih srečaš.
In to vi v vaši hiši Ljub Hospic poskušate dnevno, dnevno se srečujete s temi ljudmi in zagotavljate bližino, kako pa pomagate tudi njihovim svojcem, da se ne ustrašijo tega trpljenja, da pridejo zraven?
Predvsem je velikrat, največkrat veliko večji strah pred to bolečino in trpljenjem pri svojcih kot pri samem bolniku, zato ker predvsem svojci, ki niso v tej koži človeka, ne, velikrat zmorejo sebi zaradi lastnega, bom rekla, odpora do kakršnekoli bolečine ali pa trpljenja in smrti, napihant to, ta občutek, a ne? V resnici pa človek, ki se poslavlja, te težave sploh nima. Ne? In tisti, ki tako zelo se bojijo tega neznosenega trpljenja, tako kot se zdaj v zadnjem času tako zelo poudarja v slovenski družbi, ki vodi človeka v smrt, mislim, da niso nikoli bili zares zelo zraven nekega umirajočega človeka. Veliko se da pravzaprav glede na naravo bolezni in stanje, moteče simptome bolezni v izjemno visoki meri olajšata. Ne? Se pa seveda včasih zgodi, da to tudi ne zaleže, mi rečemo, kot terapija ne primejo. Ne? Nedavno mi je gospod rekel mlajši, ne boli me telo, mene duša boli. Ne? In takrat se res lahko ustavimo in presprašamo, kakšno zdravilo takrat primejo, ne? Kaj je tisto. Ampak prav to pogovarjati se svojci o tem, kaj človek doživlja, kaj so možni zapleti in koraki naprej. To jim daje občutek varnosti ali pa nekega, tudi hočete reči, večjega zaupanja, da približno lahko vejo, kaj se lahko pričakuje, kaj so vse možne stvari, predvsem pa, da je nekdo z njimi, da imajo sogovornika. In to je lahko veliko pomoč tako bolnemu kot njihovim svojcem.
Pred nami je referendum, ki naj bi uzakonil samomor s pomočjo. Zakaj evtanaziji samomoru s pomočjo v Ljub Hospicu nasprotujete?
Absolutno zato, ker zaupamo in verjamemo, da se da vedno še nekaj narediti za človeka in da so po naših izkušnjah, da je vedno, pravzaprav so te trenutki, ki so, bom rekla, v teh zadnjih mesecih ali pa tednih dnevih prisotni, da se da še kar nekaj lepega narediti, da lahko marsikatero stisko v življenju, ki je pestila, mogoče ko so družino obesedimo, jaz tem jih razbremenimo, olajšamo, da se kaj odpustijo in da na koncu tisto, smo rekla, to, kar ostaja, ni več tisto moreče, ne, ampak je nekaj, kar pravzaprav jih je osvobodilo. To se pravi, mi zaupamo in verjamemo, da je sočutje prisotno z bližina, ne. Lahko tisto, kar človek da in prejme, ne, in to je v bistvu tudi odgovor na potrebe umirajočih največ, ker te, ki se zares srečujejo z bližino smrti, v zelo, zelo redkih primerih rečejo, dajte mi kar eno tableto, da me ne bo več. Ampak še to je največkrat navrženo v smislu tega, dajte mi pomagati, dajte mi nekaj narediti, ne zato, da bi tako hitro zginil z tega sveta dobesedno ušel, a ne nečemu, kar jih preganja, ampak da bi lažje prestal ta čas. To se pa za nas je pomembno, da v tem času ljudje še živijo, ne samo, da čas mine in ga preživijo.
Torej, predvsem ta klic po pomoči, ki ga vi slišite.
Tako, da so slišani, da so sprejeti kot človek, da zmorejo, bom rekla, še kaj obesediti, kar jih bremeni, to tisto, kar je poleg tega seveda medikamentoznega dela, ne, izjemno pomembno, tudi, da imajo občutek, da imajo svoje dostojanstvo, da imajo, da so še vredni, ne, da niso nekomu samo breme.
Najlepša hvala, gospa Tatjana Fink, za te misli. Vse dobro vam želim pri vašem tako plemenitem poslanstvu.
Hvala lepo tudi vam.
Pogovor z vodjo Ljub Hospica Tatjano Fink je pripravila Marijana Debevec. Ponovitev bo na sporedu ob 23. uri in 35 minut. Ustavno sodišče pa je zavrnilo predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje, ki so ga vložili v SDS in NSI. Obenem je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno. O predlogu za začasno zadržanje odloka o referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pa še ni odločalo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada je potrdila predlog nove strategije upravljanja državnih naložb. Vanjo je vključenih 84 kapitalskih naložb države, pri čemer jih je 34 klasificiranih kot strateških, 8 je pomembnih in 42 portfeljskih. Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav tudi v prihodnje ostajata strateški, Telekom Slovenije pa je opredeljen kot pomembna naložba. Finančni minister Klemen Boštjančič je pojasnil, da privatizacija pošte in zavarovalnice tako ni predvidena.
Ta bojazen je zdaj tudi dodatno odpravljena in še enkrat ponavljam, ministrstvo za finance je osnutek strategije pripravilo izključno na strokovnih kriterijih in v tem smislu uvrstitev Pošte Slovenije in Zavarovalnice Triglav med pomembne naložbe že v osnovi ni predvedel njune morebitne privatizacije. Pošta Slovenije je namreč edina družba, ki je zmožna izvajati univerzalne poštne storitve na območju Republike Slovenije, čeprav ne neposredno na podlagi zakona, ampak z odločbo AKOS-a. V Zavarovalnici Triglav pa ima država oziroma SPIS z zakonom varovan 34-odstotni delež, ki ravno tako že zagotavlja višji delež kot velja za pomembne naložbe, torej to je teh 25% plus ena delnica.
Vlada je opravila tudi prvo proračunsko sejo in tako začela proces priprave proračunov za leti 2025 in 2026, je dodal Boštjančič. Sedaj bodo s predlagatelji finančnih načrtov usklajevali odhodke. Druga proračunska seja pa je predvidena v začetku julija. Vlada bo proračunske dokumente potrjevala septembra. V SDS so predstavili tožbo proti Evropski komisiji. Gre za tožbo, ki jo je strankin evropski poslanec Milan Zver vložil na sodišče Evropske unije proti komisiji glede nerazkritja internih dokumentov o misiji Vere Jourove v Sloveniji v času sprejemanja na referendumu potrjenega zakona o RTV. Po mnenju SDS se je Jourova namreč s tem nedopustno umešala v notranje zadeve Slovenije.
Smotr vsega tega dela, kar smo počeli zadnje leto, je, da se opozori evropske inštitucije, ki je tista meja, tisti limit, do katere lahko grejo v izvajanju svoje politične moči, kot jo imajo. In mi smo hoteli dokazati, da visoki evropski uradniki, komisarji, člani izvršne veje, če hočete, evropske oblasti, nimajo nobene ingerencije, da intervenirajo v državi, tako politično, kot je to storila Vera Jourova, še najmanj, na področjih, ki so po načelu subsidiarnosti v pristojnosti držav članic.
Je dejal Zver. V SDS trdijo, da želijo s tožbo preprečiti, da bi takšne intervencije postale stalna praksa. Vlada je sprejela izhodišča za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve, je po seji povedal podpredsednik vlade Matej Arčon.
23 članska komisija je nekaj manj kot v letu dni določila tudi lokacijo spomenika in sicer lokacija bo na Trgu Republike, tam kjer je drog z zastavo, kjer je ne nazadnje prvič zaplapolala slovenska zastava.
Je pojasnil Arčon in dodal, da mora biti sporočilo tega spomenika enotnost družbe v procesu osamosvajanja. Po Arčonovih besedah bo temu sporočilu sledil tudi javni mednarodni natečaj za sam spomenik. Člani parlamentarne ustavne komisije so se strinjali o ustanovitvi strokovne skupine, ki bo razpravljala o vpisu uporabe gotovine v ustavo. To namreč z več kot 56 tisoč podpisi državljanov zahteva združenje Povezani smo. Obenem bo ustavna komisija Evropsko centralno banko pozvala, da se do tega vprašanja opredeli. Predstavnik inicijative Ivan Jurgec.
Pažamo, da vedno bolj tonemo v brezgotovinsko družbo, ki je usmerjena v polni digitalni nadzor nad državljani, še posebej na področju denarja, ki je bistven za vsakega državljana in naše življenje. Volja nas državljanov Slovenije je, da se v temeljni in najvišji splošni pravni akt, torej v ustavo, piše pravica do uporabe gotovine, saj gre s tem za akt z največjo pravno močjo. Namreč le tako bo resnična zaščita državljanov Slovenije, da bo zagotovljena gotovina, predvsem izpostavljamo bankovce in kovance, kot zakonito plačilno sredstvo tudi nadalje obstajala kot izbira na območju Slovenije, ne glede na druga plačilna sredstva, ki so in še bodo v veljavi oziroma na voljo.
Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je zagotovil, da v Sloveniji, enako kot v drugih članicah evrskega območja, lahko plačujemo tako z gotovino kot ostalimi oblikami denarja. Digitalni evro pa naj bi bil komplementaren drugim oblikam plačila. Obhajamo praznik Gospodovega vnebohoda. V Vatikanski baziliki so se pred pol ure začele slovesne večernice, med katerimi je papež Frančišek nad duhovnikom papeških bazilik in nekaterim drugim predstavnikom cerkve predal bulo ob napovedi jubilejnega leta 2025. Več o tem, kaj je papeška bula, pa v prispevku Marta Jerebič.
Papeška bula, ki se ji reče tudi bula pontifiča ali bula papale, kar izhaja iz preteklih stoletij, je uradni dokument, ki ga izda Sveti Oče, prej pa tudi rimska kurija, pojasnjuje tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Gabriel Kavčič.
Značilno za papeško bulo je, da je napisana na pergamentu. Morda tistim, ki so kdaj prisostovali kakšnemu škofovskemu posvečenju, bo znano, da tisti, ki prebere papeški dokument o imenovanju nekoga za škofa, potem ta dokument dvigne, pokaže ljudstvu in potem sledi škofovsko posvečenje.
Nekaj podobnega se je zgodilo tudi danes, ko je Sveti Oče ob začetku večernic predal bulo ob napovedi jubilejnega leta nad duhovnikom papeških bazilik in nekaterim drugim predstavnikom cerkve po svetu. Nato pa je eden od prelatov prebral nekatere odlomke bule, v kateri piše, kdaj se sveto leto odpre in kdaj zapre ter nekatere druge podrobnosti. Kot je še pojasnil dr. Gabriel Kavčič, z dokumenta običajno visi
en tak kovinski pečat, ki je prav značilen in so cele knjige spisane o tem, kako so se te bule razvijale skozi stoletja. Nazadnje smo nekaj takega doživeli leta 2015 pred svetim letom usmiljenja, predvsem pa slovesno pred letom 2000, takratna bula Incarnationis Mysterium, ki jo je izdal Janez Pavel II. Pred svetim letom 2000, ko je tisti pergamentni dokument krasil en tak lep zlat pečat, ki je torej značilni znak za papeško bulo.
Več o vsebini tokratne papeške bule pa jutri.
Španec Sanchez je dobil šesto etapo kolesarske dirke po Italiji. Do zmage je prišel potem, ko je bil najboljši v šprintu ubežne trojice. V glavnini je ciljno črto prečkal tudi Tadej Pogačar in s tem zadržal vodstvo v skupnem seštevku. Pred jutrišnjim kronometrom ima še naprej 46 sekund prednosti pred Britancem Thomasom. V koprski dvorani Bonifika se je ob 18. začela rokometna tekma med Slovenijo in Švico. Gre za tretji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo v začetku prihodnjega leta skupaj gostile Norveška, Danska in Hrvaška. Švica in Slovenija se bosta v nedeljo pomerili še enkrat.
Sem Lucija Reyes in na ritmu srca 2024 se bom predstavila s pesmijo z naslovom Življenja pomen. Na ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, prehodno bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri zjutraj bo večinoma jasno, najnižje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bodo nastali kopasti oblaki. Proti večeru bo nastalo še nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno, veter bo ponihal, v nedeljo in ponedeljek bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. Pogostejše bodo v ponedeljek. Tukaj je še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Koper 23 stopinj, Nova Gorica 22, Ljubljana in Tolmin 21, Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Kranj in Trbovlje 20, Bled, Novo mesto, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Velenje 19, Kočevje in Postojna pa 17 stopinj Celzija. Cesta Lenart Trate je zaprta zaradi prometne nesreče, na Vipavski hitri cesti je zaradi predmeta na vozišču med predorom Podnanos in počivališčem Mlake proti Novi Gorici promet oviran. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.